Meiliai pažvelk į šią auką. Tik už vartų jis pasijuto jau ne kalinys. Paėjęs truputį toliau per beržinėlį, to jau nusimetė 100 siūlę. Ji buvo dar apynauja, bet prisigėrusi to kvapo. Ne jis vienas išlikšlėjusi tuo apdaru, visur mėtėsi išėjusių į laisvą kalinių drapanos. Sakytum, visas beržinas buvo kaip didžiulis sportininkų persirengimo kambarys. Žinoma, kitų laukdavo artimieji su paruoštais drabužiais, o jo niekas nepasitiko. Jis planavo gerai apsirengti vėliau, nusigavęs į miestą. Turėjo vienos labdaringos organizacijos adresą. Paskutiniaisiais 12-aisiais kalėjimo metais susirašinėjo su tomis moterėlėmis iš labdaros, kurios ateidavo lankyti kalinių per religinės šventes su didžiuliais krepšiais maisto. Jau gana ilgą laiką jis savo laiškuose darė užuominas, kad jam išėjusi laisvę jos duotų kiek nors pinigų grinais. Ne ir nespyrėsi vienuolis, pinigų mes nedalyjame. Jauni ir stiprus vyrai privalo užsidirbti patys. Kai jis parašė, kad naktinėje pamainoje beveik kas nakt kaliniai vienas kitą papjauna, vienuolės pritilo. Štai dabar jis važiavo pas jas, nutaisęs kankinio veidą. Jis pažino gimtai miestą kaip savo paties kūną, kuris buvo užgražintas įvairiausiais piešiniais. Kiekvienas piešinys turėjo savo baisę prasmę. Senamestis per 12 metų buvo šauniai sutvarkytas. Jam labiausiai patiko spurgų kioskai ir tvora, ant kurios kiekvienas galėjo piešti ir rašyti, kas ateina į galvą. Akimirką pamastęs, jis įsikando smilių ir užrašė ant tvoros ši diena. Toliau pritrūko minčių ir kraujo. Vėliau, kai jis buvo suimtas, tardytojas vos neužmušė jo reikalaudamas prisipažinti, ką reiškia tie du žodžiai. Štai ir pastatas, kur glaudžiasi labdaros įstaiga. Jis sustojo ir tarsi tikrindamas loterijos bilietą sulygino adresą ant popieriaus skiautės ir pilko namo sienos. Sutampa. Štai jis eina ilgų vienolino koridoriumi. Skvarbi profesionalo akis mato seifus įmūrytus į sienas. Tik menkos grotelės juos skiria nuo koridoriaus tako. Jis ėmė traukyti durų rankenas, visur žakinta. Negera nuojauta apėmė buvusi kalinį. Pagaliau vienas durelės pasidavė ir jis atsidūrė mažame kambarėlyje, celėje, dėl storų sienų ir mažo lango, nemaloniai primenančiame jo gimtąją kamerą. Tik čia palyginti buvo erdvu. Tokio pločio kameroje jie tilpdavo 8, o čia stovėjo tik vienas žmogus, mergina. Jį rušiavo kažkokias knygas. Išgirdusi kokiu reikalu, jis atėjo ir probėgom dirstelėjusi į 2 ar 3 laiškus, kuriuos jis parodė, ir pažinusi vyresniosios braižą merginą jam draugiškai nusišypsojo. Deja, šiandien nieko negalinti padėti. Vyksta rekolekcijos. Ji šiuo metu viena, gal rytoj? Rytoj, papilkėjusi veidu ištarė žmogus. Mergina buvo tokia jauna, jai nieko nepapasakosi. Iš jos nieko negausi. Nežinau, kaip man pasiekti tą dėžę, koketiškai paklausė mergina. Aš jums galėčiau kol kas duoti maldaknygę. Dar po ranka turiu vaistų, gavome šiandien nedidelę siuntą, plepėjo ji. Jums nieko neskauda? Žmogus taiga, pasidavęs nevilčiai, įsibėgėjęs, trenkė galvą į sieną. Nukrito šventoji Cecilija. Už ką? Kodėl jam taip nesiseka? Kodėl jis negalėjo užtikti čia... Šią valandą šioje vietoje kokios rūščios vienuolės, kuri nenorom, iškalbėdama ir žemindama, vis dėlto duotų jam ką nors, sušelptų. Iki rytojaus jis neišlauks, šitą kvaišą tokių dalykų nesupranta. Jis sudėjavo, suriko. Sumišusi, išsigandusi mergina žiūrėjo į jį. Prisėskite, ištarė, aš einu paieškosiu raktų. Štai jie bu sandėlį. Imkite, man rodos, jums turėtų tikti. Mergina ėmė nuo kabyklos ir metė jam dryžuotą anglišką kostiumą, juodos odos striukę, išrinko gražius batus, užrišo geltoną šilkinį šaliką. O, kad tai būtų tikrovė. Deja, aš negaliu jums padėti, neturiu raktų. Jis apduja žiūrėjo į sotų, raustelėjusi merginos veidą. Vėliau, kai po kelių valandų bus suimtas, jis šlykščiai apšmeiš tą merginą, kad ji pati provokavusi jį, lipusi ant kėdės siekdama religinio turinio knygos jam padovanoti. Viskas buvo baigta per kelias minutes. Ir jokių raktų nereikėjo. Durys į sandėlį buvo čia pat už lentynų. Jis įėjo ir apstulbo nuo daiktų gausos. Drabužiai, vyriški ir moteriški buvo tvarkingai surūšiuoti ir sukabinti pagal dydį. Avalinės skyrius, baltiniai, apatiniai ir viršutiniai. Kabojo net keleri kailiniai iš ilgaplaukio nepažįstamo žvėries. Jis susimastęs glostė juos, tarsi užmuštos merginos plaukus. Išsvajota dryžuota eilutė laukė jo, tarsi specialiai jam pasiūta, ir juodoji striukė, ir geltono šilko šalikas. Ramiai ir kruopščiai persirengęs, jis nuėjo prie seifo. Jie atidaryti buvo nedaugiau vargo, kaip išgliaudyti kokį noringą užsispyrusi graikinį riešutą. Jis smalsiai žiūrinėjo pakelių žalių ir mėlynų nepažįstamų banknotų, atidėjo juos į šalį, ėmė tik tuos pinigus, kuriuos tikėjusi galėsias leisti, nesukeldamas jokio įtarimo. Išėjo. Prieš akis jam buvo visas gyvenimas. Ir ši diena. Laiminga diena. Mušamas ir kankinamas policijoje, jis neturėjo ko prisipažinti, jis nesugebėjo nieko paaiškinti, nes tikrai buvo nekaltas.